Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джон Болтон відвідує наступного тижня Україну. Але перед тим зустрінеться у Женеві з російськими представниками. До речі, саме сьогодні рівно місяць зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінки. Зустрічі, після якої опоненти Трампа піддали його нищівній критиці. А Трампу так сподобалося спілкування з російським колегою, що він доручив саме Болтону готувати новий саміт восени у Вашингтоні з Путіним. Деякі оглядачі знову згадали ідею Ялти-2, що нібито Вашингтон може проміняти Україну заради взаємодії у Сирії і тому подібне, але... Що є за цей місяць? Сполучені Штати відклали зустріч Трампа і Путіна. Є Кримська декларація Держдепу. Є нові пакети санкцій проти Росії не тільки від сенаторів, а й від адміністрації Дональда Трампа вже з 22 серпня цього року. У Москві називають санкції не комариним укусом, як спершу казали при Баракі Обамі, а вважають драконівськими. Отже, трикутник США, Росія, Україна. Що зробить Вашингтон? Про це говоритиме у прямому ефірі з експертом, колишнім виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Євгеном Бистрицьким. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю. І також зі Сполучених Штатів долучиться до нашої програми російський політичний експерт Андрій Піанковський. І телефоном буде ще один учасник, український експерт-американіст Олександр Потєхін. Свої запитання, друзі, коментарі ви, звісно, теж можете писати під трансляцією ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у соцмережі Facebook, а також у чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Пане Бистрицький, як ви вважаєте, ну такий розвиток подій рівно місяць сьогодні після тієї вікопомної зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінки. Пам'ятаємо, які були настрої зразу, от коли була прес-конференція спільна двох лідерів, які були стінки не лише в Сполучених Штатах, а й в Україні. Ну дехто писав, я процитую одного українського політика, все пропало, дійсно Трамп, я перепрошую за таке брутальне слово, зливає нібито Україну. Тут же пропозиція нібито Путіна про можливість референдуму на окупованому Донбасі і так далі, і так далі. Тут відкат з боку Сполучених Штатів. Та ж Кримська декларація, новий пакет санкцій, уже росіянам не до жартів, наскільки можна судити. Ваша оцінка цієї ситуації? Можливо, пан Болтон от зараз зустрінеться в Женеві з російськими представниками, все-таки можливі зустрічі Трампа і Путіна, вона буде реальною все-таки, не відкладено?
Я не думаю, що вона буде відкладена, вона буде реальною. І я хотів би почати з того, що ситуація прояснилася за місяць. Принаймні, більш ясно окреслені позиції всіх трьох сторін. Ну, перед тим, як про це відповідати, хотів би, по-перше, привітати Андрія Дмитровича Піанковського. Я скажу російською мовою.
Що... Ну, ще поки ви мене з'єдналися, він зараз вас не чує, але обов'язково почує, сподіваюся. Так, будь ласка.
Ну, що, от в началі агресії російської війни на Востокі, он как раз с интеллектуалами из России, мы организовывали такой круглый стол, посвященный диалогу во время войны. Он сдавал кровь в госпитале военном вместе с россиянами. Пан Пятковский с россиянами сдавал кровь для украинских військових. Ну так, як прояснилася ситуація? Ну, по-перше, в самих Сполучених Штатах прояснилася ситуація. Очевидно, була нищівна, я б сказав би, критика поведінки і висловлювань Трампа під час Хельсінської прес-конференції. Було очевидно, що його роль була досить незавидною. Тобто він фактично перед Путіним критикував своїх опонентів в Штатах, виправдовуючись те, що вибори були чесними, незважаючи на вплив Росії. Було смішно спостерігати, з одного боку, старий розвідник, габіст, який веде себе досить спокійно, і президент великої країни, який фактично виправдовує свої вибори на цій прес-конференції. Ну, тим не менше, після повернення, і ми це бачимо, і бачимо дії Сенату Штатів, було оформлений законопроект, дуже нищівний з точки зору продовження санкцій. От, і санкції будуть торкатися і самого Путіна статків, і, скажімо, авуарів, які є російського капіталу Сполучених Штатів, інвестицій, особливо енергетичний сектор, ну і так далі, військовий сектор. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що неможливість інвестицій і залучення іноземних західних технологій в Росію, очевидно, буде вести до деградації і військово-промислового комплексу Росії, і економіки. Це раз. Трамп веде себе непослідовно. Я тільки дві речі хочу нагадати. Ну, по-перше, от те, що стосується оборонного бюджету і тих 250 мільйонів, які були виділені для України, і 50 мільйонів, які були виділені на літальну зброю специфічно, він якраз зробив зауваження. Йому не сподобалося, що це було в контексті вимоги невизнання анексії Криму. Оце він підкреслив в деяких пунктах. Тобто він веде абсолютно непослідовну політику. Далі його виступ проти засобів масової інформації Сполучених Штатів.
Ну це не вперше, не востаннє.
Ні, от зараз це розвиток подій. Наскільки я читав, скажімо, останні дні, що біля 100 відомих видань в Сполучених Штатах мусять друкувати редакційні статті, де вони фактично критикують позицію Трампа щодо ЗМІ. Це надзвичайно велика сила в Штатах.
Мусять, тому що це їхнє рішення, звісно. Це ж не центральне якесь.
Очевидно,
установка.
Це демократичне рішення. Це
Трамп,
рішення.
До речі, дозволяє навіть собі слово сполучення в характеристиці опонентів у пресі.
Менше...
Вороги народу.
Да, да, абсолютно.
Зокрема.
Тим не менше, ми не можемо сказати, що рейтинг Трампа сильно впав.
Так.
Оце дуже, дуже небезпечно, в принципі. Тобто, інакше кажучи, ці позиції всередині Штатів прояснилися. Тобто,
вона прояснилася, пане Бистрицький, як важливо, до такого ступеня, що можливі чергові зустрічі з Путіним, а головне, можливі домовленості, можливо, щодо України, є токсичними для Трампа, чи немає?
Я думаю, що Болтон, якщо ми говорили про Болтона,
цього ж почали.
І його зустрічі з секретарем по національній безпеці Патрушева, наскільки я пам'ятаю.
Так, є такий, колишній голова ФСБ. Фігурант санкцій американських, до речі.
Да. Значить, я не думаю, що Болтон відійде далеко від своєї послідовної лінії критичного ставлення для Росії і тих вимог, які були сформульовані, а саме повернення, безумовно, повернення Криму під юрисдикцію України і припинення, і послідовне дотримання Мінських угод, припинення допомоги сепаратистам. Це, я думаю, буде сказано знову ясно, незважаючи на таку позицію Трампа, який коливається.
І Болтон в Україну теж поїде. Що може бути? Можливо, навіть до параду, візьме участь як гість у параді 24
серпня. Я не знаю. Це дуже
не виключається такий варіант.
Це дуже добре те, що було вже сказано і послом України, Сполучених Штатів, Валерієм Чалом. Зараз ясно, що він приїде. Надзвичайно важливо, що Болтон, я сподіваюся, буде на параді і побачить певну підготовку української армії. Чому я на цьому наполягаю? Тому що, я думаю, в Штатах, як і в всьому світі, відомі слова Вашингтона про те, що якщо хочеш мира, ти мусиш бути готовий завжди до війни.
Пан Метіс вже був міністр оборони Сполучених Штатів торік на параді до Дня
Незалежності
України.
Я думаю, що дуже важливо показати вишкіл, показати силу української військової, української армії. Тому що це наш великий плюс, коли ми наполегливо відстоюємо право України захищати свою територію. Це додає до критики Трампа в Сполучених Штатах і до того, що Трамп мусить все-таки проводити послідовну позицію щодо критики Росії і путінського режиму.
Ну, до речі, щодо позиції Сполучених Штатів, от речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Гізер Нойер тут прокоментувала останні дані ОБСЄ про те, що значить, знову зайшли підрозділи на територію непідконтрольної Україні, і при цьому речниця Держдепу категорично наголосила, Росія має виконувати нею ж Росією підписані Мінські угоди.
Моніторинг спеціальної місії ОБСЄ помітив 4 нові російські системи електронної боротьби на сході України. Ще один доказ того, що російські військові стоять за конфліктом на Донбасі. Росія має повністю виконати Мінські угоди та вивести свої війська з України.
Ще одна заява. Оці пакети санкцій, ми вже про це говоримо. Причому і набули чинності. 22 серпня мають набути. Причому це перша хвиля. Якщо Росія не дослухається до вимог США, тоді може бути наступна хвиля американських санкцій у справі Скрипалів. І знову ж таки шестеро сенаторів, зокрема такий впливовий, як Лінсі Грем. Там взагалі не виключено взагалі те, що і проти Путіна особисто будуть Ну що це, що це? Сподівання деяких, їх мало в Америці. В Європі їх більше, любителю Путіна, я так скажу, це про путінське лобі.
Ми з вами якраз
пояснили, марні, ці сподівання.
Прояснили дві позиції. В Сполучених Штатах розклад сил політичних і нашу позицію. Ми говорили про парад, про нашу посилення нашої військової потуги. І є Європа. І от я зараз просто нагадую собі. Путін запрошений на свадьбу і прийняв це запрошення глави Міністерства іноземних справ Австрії. Да? Жінки.
По дорозі, до Німеччини
Берез зустрічі з Ангелою Меркель. З Меркель, це перше. Перемовини з Меркель, очевидно, будуть торкатися не тільки цієї ситуації агресії Росії, де, я думаю, Меркель займе все-таки послідовну позицію, але будуть торкатися дуже небезпечної для нас. І те, що підтримує фактично політику Путіна, це «Північний потік-2». Тому що, як ми знаємо, німецькі компанії вже почали будівництво
на території. Але що «Північна потік» позиція США навіть Дональда Трампа відома.
Так, да, відомо. Подивимося, чим це закінчиться. Нарешті третє, що хитрий гебіст фактично використовує, це посилення розходжень між Туреччиною, Ердоганом і Трампом, і Сполученими Штатами. І це дуже небезпечно теж, тому що це наш фактично південний тил, якби південний сусід. Тобто, інакше кажучи, Путін після того, що відбувається, і після його переговорів, після того демаршу, який фактично є в світі проти Росії, він намагається маленькими кроками спілкування з сусідніми країнами, якимось чином все-таки протиснути своє бачення ситуації, нав'язати своє розуміння гібридної війни, яку він почав. Ну і нарешті, от що можна ще тут додати? Те, що Путін використовує цю внутрішню розбіжність, непевність в європейських країнах, демократії, я б сказав, бо європейську. Ну, останній приклад. Чеський лідер комуністичної партії.
Це взагалі, знаєте, це навіть важко коментувати. Що українці винні у празькій весні, яка сталася рівно 50 років.
Оскільки Брежнєв не мов би українець, то празька весна 68-му року – це винна Україна.
Це Дмитро Кисельов би позаздрив би таким формулюванням.
Тобто, інакше кажучи, використовується, я думаю, не без підтримки Росії, використовується будь-які елементи, будь-які сили, в тому числі політичні і праві, я думаю, і ліві в Європі, для того, щоб все-таки нав'язати путінське бачення ситуації, в тому числі навколо України.
Ми згадаємо новий уряд в Італії, відносно новий, де є такий міністр внутрішніх справ, він через трагедію Гени зараз відволікся від компліментів на адресу Путіна, але невтомно їх висловлює. Можна багато кого згадати в європейському політикумі серед цих популістів. Але хіба Путін бере гору? Він уже не один рік цей коричнево-червоний інтернаціонал намагається консолідувати в Європі.
Розумієте, оце певне внесення непевності в політичну консолідацію політиків на Заході, в європейських країнах, воно все-таки віддаляє можливість рішення на нашу користь. Це дуже важливо. І подивимося, як буде розгортатися події. Ще один є момент, який нам важливий з вами підкреслити тут. Це позиція самої України. От розумієте, коли Трамп починає робити певні зауваження, щоб протиставити себе послідовної позиції оцього законопроекту, поданого сенаторами, причому і демократами, і консерваторами, він фактично грає на тому, що і образ України недостатньо ясний в очах західних партнерів.
Пане Євгене, перепрошую, що вас перебував. Обов'язково наприкінці нашої програми поговоримо про те, що, власне, від України залишиться об'єкт-суб'єкт до цього ситуація. Україна – жертва російської агресії. Про це обов'язково поговоримо, але зараз просто хочу долучити на прямому зв'язку українського експерта-американіста Олександра Потєхіна. Вітаю вас, пане Олександре. Ну, ви відомий критик президента США Дональда Трампа. Таку думку ви не раз висловлювали, зокрема, в ефірі Радіо Свобода. Як ви вважаєте, намагання Трампа, якщо вони взагалі є? Президент США наполягає, що він набагато жорсткіше щодо Путіна, ніж його попередник Трампа Барак Обама. Біг діл, ця велика угода, не знаю, ну, я не хочу перелічувати мільйонний раз на те, що сподівається в Росії. Все вже на цьому покладено край, і не буде вже якогось поділу світу, якоїсь Ялти-2, Потсдама-2. Як ви вважаєте, пане Олександре?
По-перше, дякую, що ви мені надали такий високий титул, як критик Трампа.
Принаймні, Я помиляюсь. Можете розвіяти цей титул зараз?
Це абсолютна правда. Тому що я б сказав, що справа не в тому, навіть чи можлива велика ця угода між США і Росією, тобто між Путіним і Трампом. Думаю, що вона нереальна. Оці всякі різні там невеличкі факти, вони жодним чином не надають перспективи такій великій угоді за рахунок України. Мене турбує більше інша ситуація. Ви розумієте, на мій погляд, відбувся безпрецедентний випадок. Коли президент Сполучених Штатів, підписавши військовий бюджет, виступає з його критикою. Тобто Трамп не просто руйнує світовий ліберальний порядок, світоустрій, який склався після Другої світової війни, Трамп підриває засади американської демократії. Тобто закон є закон, і оці посилання Трампа на те, що за Конституцією в нього великі прерогативи в сфері зовнішньої політики, вони свідчать, по-перше, він погано знає Конституцію США, по-друге, він насправді підриває засади американської демократії. З іншого боку, приємне те, що американський політичний клас з ним абсолютно розходиться в питаннях зовнішньої політики. На жаль, американський виборець не таким радикальним чином, і американський пересічний громадянин, який голосував за Трампа, він не бачить цієї небезпеки для Сполучених Штатів.
Дякую, пане Олександре. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую українському експерту і американісту Олександру Потєхіну. Звертаюсь до гостя студії, пане Бистрицького. Пане Бистрицький, хотів би, щоб ще ваша думка була оцінка оцих пакетів санкцій. Чимало експертів, навіть у Росії, визнають, якщо ці повністю пакети американських санкцій будуть втілені, то, вибачте, там і банків це стосується, щоб російські банки не використовували долари, і вже Путін їм займуться, і так далі, і так далі, і так далі. Аерофлот – це ще не найгірше, що може чекати в такому разі на Росії. То тоді взагалі в Росії як державі крах буде. Згодні з такою оцінкою?
Я не згодний з цим так радикально судити. По-перше, я не думаю, що санкції будуть доведені до радикального кінця. А саме, що відключать і фінансову систему, і СВІФТ, наприклад, і так далі. Я думаю, що якраз ті коливання, які висловлює сам президент Сполучених Штатів Трамп, і це про це вже говорилося, який має за Конституцією досить великі повноваження, не дасть, не допустить це. Я думаю, що політика Трампа приблизно така сама з Путіним, по-іншому трошки, як і з Північною Кореєю, в те, що треба визвати на діалог, а там втягнути в діалог, а там можна зорієнтуватися і тут нічого не зробиш, це країна з величезним ядерним потенціалом.
А політика американського політичного класу, еліти, істеблішменту, яка?
Друга, це те, що в самих Сполучених Штатах, якщо перервати всі економічні зараз стосунки з Росією, то буде теж будуть відчуватися певні фінансово-економічні проблеми. Я думаю, що на це не підуть до кінця зараз. Можливо, якщо буде якесь загострення додаткове і до справи Солсбері,
Скрипалів,
то можливо в кінці кінців будуть вимушені еліта, істеблішмент Сполучених Штатів натиснути на Трампа, щоб це було. Я не думаю, що в даному випадку, в цей період часу, який ми бачимо в короткий, це можливо.
І дякую, пане Євгене, долучаю до розмови ще одного учасника. Знову ж таки, як я і обіцяю, зі Сполучених Штатів, російського політичного експерта Андрія Піонтковського. Привітаю вас, Андрій Андрійович. Андрій Андрійович, шанси на Ялту-2, Потсдам-2, то, що надіялись в Москві, Трамп наш, извините за этот мем, или не извините. Все, это бесполезно, или нельзя ничего исключать. Опять будет какая-то встреча, возможно, Трампа, Путина, опять будут разговоры о прорыве, возможных дружественных отношениях. Как вы считаете, в связи с новым возможным пакетом американских санкций против России? Андрей Андреевич.
После Хельсинки любая новая встреча только ухудшит положение Трампа и выбьет последние шансы Кремля на какую-то, на ту вот безумную Ялту-2, которую он добивается. Вот что произошло. Вот сейчас коллеги обсуждали с вами целую серию новых санкций, которые собирается ввести Конгресс. Это реакция американского истеблишмента на то чувство позорного унижения, которое они испытали, наблюдая вот в прямом эфире пресс-конференции, все связанное с встречей Трампа-Путина, где Путин просто доминировал, как альфа-самец, а Трамп там заискивающе вилял хвостиком. Это очень сильно изменилось, и то вот прекрасный кадр. Посмотрите, это же видно по body language, по выражению лица, абсолютно растерянный один человек, уверенный другой. Это вызвало сдвиг решающий в американской политической элите уже все республиканцы в вопросе России и Украины полностью перешли на позицию антипутинскую, антитрамповскую, и это уже не против.
Андрей Андреевич, ну что, вот этот возможный крах России как государства, если все эти американские санкции будут введены в действие, это реальный сценарий или преувеличение, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот я в обсуждениях здесь, в Вашингтоне, напоминаю американцам, что холодная война была выиграна Соединенными Штатами не военным давлением и не санкциями, а она была выиграна в умах и сердцах советских граждан. Когда они все, вы же помните, 89-й, 90-й, 91-й год, все убедились, что советская система абсолютно не работает и обречена. Вот эту, войну тоже надо выигрывать в массовом сознании россиян. А для этого есть очень хорошее средство. В Америке сосредоточен триллион долларов, украденных у русского народа и его правителями. Вот американцы должны заявить очень простую вещь, что это даже не санкции, а их действующее законодательство. Порядки борьбы с отмыванием капиталов, доступных, добытых преступным путем, этот триллион замораживается, конфискуется, и он будет возвращен первому российскому посткриминальному правительству.
На ваш взгляд, Андрей Андреевич, это триллион долларов, о котором вы говорите, это и деньги Путина, на ваш взгляд?
И Путина тоже, да. И Путина тоже. Не случайно вот в новом пакете санкций есть специальное поручение национальной разведки и финансовой разведки составить полный доклад о состоянии Путина. Оно оценивается экспертами примерно в 240 миллиардов долларов, он богатейший человек в мире, но, естественно, вы нигде не найдете активов, где написано «Путин Владимир Владимирович». У него есть большая сеть вот этих так называемых леончелистов-раудугиных, но это тоже все хорошо известно.
Спасибо большое, Андрей Андреевич, спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую российскому политическому эксперту Андрею Піанковському за участь у програмі «Ваша свобода». От підбиваємо, описуємо нашу розмову з гостем студії Євгеном Бистрицьким. Пане Євгене, роль України в цьому всьому? Чекати у моря погоди, поки оце протистояння Росії ще закінчиться, можливо, крахом? Хоча не факт, ви самі це кажете Росії.
Очевидно, не можна. Можна чекати милості від наших.
Що залишиться зараз? Від Порошенка, від влади української?
От тут я починаю зараз хвилюватись. Чому? Тому що йде передвиборчий період, фактично. Він вже наступив.
України.
А це період, коли чи можна робити рішучі дії? Ну, я відкидаю зараз всі ці можливі там звинувачення президента, то, що він може розпочати більш там інтенсивні військові дії, щоб оголосити військовий стан і тим самим відтягнути вибори і так далі. Я думаю, що це не це шантаж певний.
А що інше ви вважаєте?
Просто наступає період, коли жодна з політичних сильних сил не зможе вступити не зможе бути солідарною з іншими для того, щоб вирішувати глобальні українські внутрішні проблеми. Для того, щоб вирішувати проблему, потрібно, щоб добре працювала більшість в парламенті, да, щоб вона була. Для цього потрібна підтримка і не різке протиставлення опозиції. І
тобто цей роздрай, він наростає, на ваш погляд, в Україні, так?
Безумовно, він буде наростати перед виборами.
І Путін, на ваш погляд, може цим скористатися, пане Євгене?
Не знаю, як він скористається, на те, що він не